Fratele Nico a fost acum în Italia cu mașina, dar un alt păstor a călătorit cu avionul și s-a așezat lângă cineva și au început așa o discuție și cel lângă care s-a așezat l-a întrebat: tu, zice, cu ce te ocupi? Păi zice, lucrez la o firmă de reciclare. Și omul s-a luminat la față când a auzit de reciclare și nemții sunt foarte conștiincios la acest capitol, sticla separat, cartonul, hârtia separat, fiecare material separat, bateriile, nu-i voie să le arunci cu celelalte, fiecare trebuie sortate, de ce? Pentru că apoi să fie refolosite. Și omul acesta, curios de domeniul în care a auzit că lucrează pastorul respectiv, a întrebat: și cu ce reciclează firma voastră? Și acest pastor a spus: păi, firma noastră se ocupă cu reciclat oameni. Noi nu reciclăm anumite materiale, ci noi reciclăm oameni. Și cum vine asta, a întrebat el? Păi zice, din oameni care nu-s buni de nimic, care nu-s utili societății, care n-ai dat doi bani pe ei, firma noastră are această menire să-i recicleze și să-i facă utili societății, utili în familie, utili în biserică și mai mult decât toate, utili și folositori pentru Dumnezeu. Din cei care odinioară obișnuiau să prigonească biserica, Dumnezeu poate să facă apostoli ai neamurilor. Cel care este apostolul neamurilor a fost unul care înainte a prigonit biserica și spune el în epistolele lui, în scrisorile pe care le scrie: eu sunt cel dintâi dintre păcătoși, dar pe mine cel dintâi dintre păcătoși Dumnezeu m-a reciclat și Dumnezeu a făcut ceva nou din mine. Oamenii când reciclează materiale, ei iau, de exemplu, o doză de aluminiu, nu? O iau, o topesc și pe urmă fac altceva din ea. Dar Dumnezeu când ne reciclează, nu folosește ceea ce este vechi, ci Dumnezeu ceea ce este vechi vrea să dispară și El face toate lucrurile noi. Pentru că Dumnezeu are această putere. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu are puterea să cheme lucrurile care nu sunt. Imaginați-vă cum e într-o clasă când se face prezența și știi despre unul că nu este acolo și când Dumnezeu face prezența, chiar și cei care nu sunt acolo apar acolo. Pentru că acesta este modul în care Dumnezeu lucrează. Oamenii reciclează lucrurile pentru că văd o valoare în ele. Dumnezeu ne-a reciclat pentru noi, pe noi, nu pentru că a văzut o valoare în noi, ci în pofida faptului că nu era nimic bun în noi, Dumnezeu ne-a reciclat. Nu pentru că locuia ceva bun în noi și acel ceva bun trebuia șlefuit. Creștinismul ne învață acest lucru. În ciuda faptului că nimic bun nu locuiește în mine, spune Apostolul Pavel, Dumnezeu ne-a reciclat. De ce? Pentru că numai El poate să o facă. Cum o face El aceasta? Într-un mod supranatural. Oamenii reciclează și folosesc tot felul de procedee naturale pentru a reutiliza materialele. Dar reciclarea lui Dumnezeu este supranaturală. Reciclarea lui Dumnezeu, reciclarea pe care Dumnezeu o face cu fiecare dintre noi, care acceptăm acest lucru, înseamnă că acceptăm să murim, că acceptăm să răstignim omul cel ce pentru a fi o făptură nouă în Hristos. Nu pentru că ceva din ceea ce avem noi poate să folosească Dumnezeu, ci Dumnezeu poate să facă de unde nu este nimic, poate să facă ceva frumos, poate să facă ceva de preț și de valoare în ochii Lui. În acest proces, cum mai numim noi acest proces de reciclare? Este procesul de mântuire. În acest proces suntem și noi cuprinși. Și în acest proces, Dumnezeu se folosește de ceva supranatural. Pentru că ca să reciclezi lucrurile materiale, e nevoie doar de procese naturale, de temperatură mare, de presiune, dar ca să reciclezi un om, ca dintr-un criminal să faci un sfânt, ca dintr-un curvar să fie un om care îl iubește pe Domnul, este nevoie de ceva diferit. Nu poți prin constrângere, nu poți prin forța convingerilor, prin forța argumentelor, ci este nevoie de ceva supranatural. Și despre acest lucru vreau să vorbim în dimineața aceasta. Sărbătorim astăzi coborârea Duhului Sfânt. Rusaliile este un cuvânt care are de fapt o conotație negativă. Mi-a plăcut, fratele Hans nu l-a folosit. Unele cântări pe care le mai cântăm n-au înțeles încă acest lucru, probabil. Dar noi sărbătorim, dacă vreți, cinzecimea, sărbătorim coborârea Duhului Sfânt, sărbătorim, cum a spus fratele Nicu, sărbătoarea primelor roade. Acestea sunt lucrurile pe care le sărbătorim. Rusaliile au fost o sărbătoare păgână în mediul slav, de unde avem și noi influențe, dar noi sărbătorim coborârea Duhului Sfânt și această forță supranaturală pe care Dumnezeu o folosește în procesul de reciclare oamenilor este Duhul Sfânt. Din păcate, de multe ori, noi când se vorbește despre Duhul Sfânt sau când cineva spune despre Duhul Sfânt, oamenii se gândesc doar la vorbirea în altă limbi. Și ne vom uita în Cuvântul lui Dumnezeu la modul în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a lucrat în trecut, a lucrat până la Iisus Hristos, la modul în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a lucrat în viața și în timpul lucrării Domnului Iisus Hristos, și apoi ne vom uita la modul în care Duhul Sfânt a lucrat și lucrează de atunci încoace, de când Iisus Hristos s-a înălțat la cer. Primul lucru pe care aș vrea să îl vedem din Cuvântul lui Dumnezeu este scris în primele versete din Scripturi, pagina 1, în toate traducerile, Geneza, capitolul 1, primele două versete. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Pământul era pustiu și gol, peste fața adâncului de ape era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. V-ați gândit vreodată când priviți natura că ceea ce vedeți este lucrarea Duhului Sfânt? Natura pe care o privim și când sărbătorim cinzecimea, natura este în floare, atunci totul înflorește. Este lucrarea Duhului Sfânt. Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Duhul Sfânt a fost prezent la creație. Ceea ce vedem în lumea aceasta materială a fost creat într-un mod supranatural. Ceea ce vedem noi, ceea ce putem pune mâna și ceea ce putem atinge cu mâinile noastre, a fost creat prin puterea lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu din materie a fost creată materia, ci în mod supranatural Dumnezeu a creat tot ceea ce vedem. Un om de știință foarte, foarte capabil era într-o discuție cu Dumnezeu și el era convins că el poate să facă exact tot ce face și Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis, bine, hai să vedem dacă tu poți să faci tot ce fac și eu. Și a zis, uite, eu încep. Și a luat Dumnezeu o mână de pământ și a făcut un om. Și omul de știință a început și el la fel. A luat o mână de pământ și Dumnezeu a zis, stai, ăsta e pământul meu. Ia pământul tău dacă vrei să faci. De ce? Pentru că tot ce este creația lui Dumnezeu. Tot ceea ce putem să vedem cu ochii noștri este creația lui Dumnezeu. Duhul Sfânt a fost prezent acolo la creație. Și Duhul Sfânt, în mod supranatural, a creat tot ceea ce vedem. Oamenii de știință de 6.000 de ani încoace tot se preocupă să numere câte animale a creat Dumnezeu în 2 zile. Și tot nu reușesc. Sunt unii care rețin mai multe, sunt alții care rețin mai puține. Fratele Ioji, dacă îi arătați un pește, el știe ce fel de pește-i. Mie mi-a arătat de mai multe ori și tot nu-i țin minte. Dar oamenii de știință din când în când mai vin și zic, am mai găsit un animal pe care până acum nu s-a știut despre el. A fost un om în lumea aceasta care a cunoscut toate animalele și le-a dat nume. Adam. Și oamenii de știință, cu câtă știință au acum, n-au ajuns încă la știința pe care a avut-o el atunci. Dar, deși avea această știință mare, deși cunoștea toată creația lui Dumnezeu, totuși n-a ascultat porunca pe care i-a dat-o Dumnezeu. Și astfel a ajuns păcătos. Astfel a ajuns să guste din ceea ce nu trebuia să guste. A ajuns să guste din moarte, am ajuns să gustăm din boală, am ajuns să gustăm din suferință. De ce? Ca urmare a păcatului. Și Dumnezeu, când a văzut acest lucru, și-a continuat și și-a continuat planul pe care îl avea. Planul de a fi împărtășie cu noi. Dar pentru a putea fi împărtășie cu noi, Dumnezeu trebuia să ne recicleze. Dumnezeu trebuia ca ceea ce este vechi să dea la o parte și să facă făpturi noi. Făpturi care să poată sta în prezența lui Dumnezeu. De ce? Pentru că nimic întinat nu poate sta în prezența lui Dumnezeu. Nimic din ceea ce este necurat, nimic din ceea ce este spurcat, nu poate să suporte prezența sfințeniei lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a făcut acest plan de reciclare și și-a ales oameni cărora le-a dat Duhul Său cel Sfânt. Și-a ales un popor în care pe urmă urma să-L trimită pe însuși Fiul Său. Duhul Sfânt a lucrat apoi, așa cum am spus, în a proteja acest popor. Gândiți-vă doar la faptul că acest popor era rob în Egipt și faraonul de atunci a dat o poruncă ca toți bărbații, toți copiii evrei să fie omorâți încă de mici. Și Dumnezeu avea un plan să folosească acest popor și Dumnezeu l-a scos cu mână tare. Cum l-a scos? Prin Duhul Său cel Sfânt. Haideți să deschidem în Isaia, capitolul 63. De la versetul 8, el a zis: negreșit, ei sunt poporul meu, niște copii care nu vor fi necredincioși, și astfel el a făcut un mântuitor. În toate necazurile lor n-au fost fără ajutor și îngerul care este înaintea feței lui i-a mântuit. El însuși i-a răscumpărat în dragostea și îndurarea lui și necurmat i-a sprijinit și i-a purtat în zilele din vechime. Dar ei, cum au fost? Neascultători și au întristat pe Duhul cel Sfânt, iar el s-a făcut vrășmaș și a luptat împotriva lor. Atunci poporul său și-a adus aminte de zilele străveche ale lui Moise și a zis: unde este acela care i-a scos din mare cu păstorul turmei sale? Unde este acela care punea în mijlocul lor Duhul cel Sfânt? Duhul cel Sfânt a fost cel care a călăuzit poporul evreu de la primul dintre ei, de la Avram, acel care a făcut legământul cu Dumnezeu. De fapt, Dumnezeu a făcut legământul cu el. Dumnezeu a călăuzit poporul evreu în istoria lui, dacă vreți, de 1000 de ani până la venirea Domnului Iisus Hristos. Duhul Sfânt a fost cel care i-a călăuzit. Duhul Sfânt a fost cel care le-a oferit protecția lui în mod supranatural. Pentru că ce șanse credeți că sunt ca un popor de robi să ajungă un imperiu? Ca, dacă vreți, dintr-un copil de la oi să ajungă un împărat? Este aceasta ceva ce se întâmplă în mod natural în lume? Nu. A fost mâna tare a lui Dumnezeu. A fost mâna tare a lui Dumnezeu care i-a ținut de atunci și până acum. Și știm că Dumnezeu are chiar și pentru viitor un plan cu poporul evreu. Celelalte popoare despre care scrie cuvântul lui Dumnezeu, care au fost contemporani cu evreii, toți au dispărut și nu mai știm despre ei. Dar și astăzi, în urmă cu câteva zeci de ani, statul Israel, după mii de ani în care nu au mai existat oficial evrei în lumea aceasta, au întemeiat din nou un stat al lor. Cum? S-a mai văzut așa ceva în istorie? Nu. Este ceva supranatural. Este Duhul lui Dumnezeu cel Sfânt care i-a târât prin istorie. De ce? Pentru că, așa cum spunea cuvântul, ei n-au fost ascultători de Duhul Sfânt și l-au întristat. Acest lucru îl putem face și noi. Dumnezeu să ne ferească de el. Dumnezeu și-a ales oameni pe care i-a folosit și pe care i-a înzestrat cu Duhul Său cel Sfânt. Sunt mulți, noi o să ne uităm la fiecare dintre ei. Tot în prima carte, Geneza 41, 38, este versetul, se vorbește despre unul care, la fel ca și Iisus Hristos, a fost vândut de frații lui. Dar este un om despre care Faraon, un domnitor păgân, mărturisește așa de frumos. Și Faraon a zis slujitorilor săi, am putea noi oare să găsim un om ca acesta, care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? Faraon a recunoscut că în Iosif era Duhul lui Dumnezeu. Faraon a recunoscut că în Iosif era Duhul lui Dumnezeu. De multe ori vezi creștini care încearcă cu toată puterea să te convingă că în ei este Duhul lui Dumnezeu. Despre Iosif a mărturisit șeful lui. În omul acesta este Duhul lui Dumnezeu. Oare despre noi, la locul de muncă, poate șeful nostru să spună acesta este un om în care este Duhul lui Dumnezeu? Dumnezeu să ne facă să trăim așa. Dumnezeu să ne facă să trăim așa cum a trăit Iosif. Un om care nu-L cunoștea pe Dumnezeu, când a văzut modul în care Iosif trăia, când a văzut probabil modul în care Iosif vorbea, când a văzut modul în care Dumnezeu lucrează în mod supranatural și tălmăcește visurile care nu pot să le tălmăcească nimeni, a spus, acesta este un om care are Duhul lui Dumnezeu în el. Un altul care, la fel, a fost ales de Dumnezeu și Dumnezeu i-a dat din Duhul Său. 1 Samuel, capitolul 16, este foarte cunoscut. Este vorba despre David. Versetul 13. Samuel a luat cornul cu un de lemn și l-a uns în mijlocul fraților lui. Duhul Domnului a venit peste David începând din ziua aceea și în cele următoare. Samuel s-a sculat și s-a dus la Rama. Dar această istorisire, deși este frumoasă, cum Samuel îl unge pe David, cel mai mic, cel mai neînsemnat din casa lui Isai, nici n-a vrut să-l cheme când a venit Samuel. Totuși Dumnezeu l-a ales. Și Dumnezeu l-a făcut din cioban, l-a făcut împărat. A fost împăratul după care chiar și astăzi evreii duc dorul și și-ar dori din nou un împărat ca și David. De ce? Pentru că David a fost un împărat peste care a fost Duhul lui Dumnezeu. Și atunci când el a păcătuit, el și-a dat seama de pericolul în care se află și el se ruga, nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. De ce? Pentru că David a știut ce s-a întâmplat cu Saul. Saul, în urma neascultării lui repetate, Dumnezeu, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, că a luat Duhul său cel Sfânt de la Saul și s-a îndepărtat de Saul. Ca și urmare a neascultării lui. Mai sunt și alte persoane despre care cuvântul lui Dumnezeu, înainte de venirea Domnului Iisus Hristos, ne spune despre ei că Duhul lui Dumnezeu a fost peste ei. Dacă vreți, toți cei care au prorocit în numele lui Dumnezeu și au spus lucruri adevărate, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că au vorbit prin Duhul Sfânt, pentru că altfel nu este posibil. Nu este posibil ca un om să facă cu mintea lui previziuni nici pe o săptămână înainte. atunci când oamenii au ajuns pe lună, ei estimau că în decurs de 20 de ani o să ajungă pe Marte. Nici până acum n-au ajuns. Și oameni de știință care cu asta s-au ocupat și au greșit. Dar prorociile care au fost date prin Duhul Sfânt, toate s-au împlinit, pentru că Domnul Iisus spunea, mai repede va trece cerul și pământul, decât să nu se împlinească o singură literă din o prorocie care a fost dată prin Duhul Său cel Sfânt. Dar o altă contribuție majoră pe care Duhul cel Sfânt a avut-o, dacă vreți, în perioada de dinainte de Iisus Hristos, o găsim în epistola pe care Apostolul Petru o scrie, capitolul 1, versetul 11, ne vorbește despre cei din vechime. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Duhul Sfânt a fost cel care i-a inspirat, dacă vreți, pe toți cei 39 de scriitori ai cărților din Vechiul Testament și pe urmă pe cele din Noul Testament. Duhul Sfânt ne-a făcut posibilă să avem această colecție de cărți, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Nu a fost o editură care să caute autor și să zică, uite, vă plătim, scrieți așa și așa și atunci când o să fie gata, le adunăm pe toate într-o carte. Au fost oameni din culturi diferite, oameni din timpuri diferite, oameni cu nivele de educație diferite, dar care toți au scris împreună, pentru că toți erau mânați de același Duh, de Duhul Sfânt. Ca și o consecință acestui fapt, ne spune tot Apostolul Petru în a doua sa epistolă de data aceasta, tot primul capitol, ultimele două versete, fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Oamenii, ne spune Apostolul Petru, nu au vorbit pentru că au vrut să scrie ceva, nu au scris pentru că au vrut să se afle în treabă, ci ei au fost mânați de Duhul lui Dumnezeu. Sunt de multe ori și teologi și creștini care uită acest lucru, că Cuvântul lui Dumnezeu care l-avem scris, el n-a fost scris de oameni. A fost scris poate cu mâna de oameni, dar el a fost scris inspirați de Duhul lui Dumnezeu, inspirați de Duhul Sfânt. De aceea ne spune Apostolul, nicio prorocie nu se tâlcuiește, nu se explică singură. De ce? Pentru că Duhul Sfânt a vorbit prin diversi oameni și niciunul nu are monopolul. Dacă vreți, dintre toate cărțile care sunt considerate de oameni sfinte, Coranul este o carte care este considerată de musulmani sfântă sau sunt alte cărți pe care religiile din Asia le consideră cărți sfinte. Toate au fost scrise de un singur om. Coranul a fost scrisă de Mahomed și atât. Dar această carte a fost scrisă de autori diverși și toți au scris mânați de același Duh. Este foarte probabil ca un om să se rătăcească, ca un om să spună prostii. Dar Cuvântul lui Dumnezeu n-a fost dat unui singur om. Nici măcar Iisus Hristos n-a scris o carte pe care să o avem noi, ci mai mulți oameni mânați de Duhul lui Dumnezeu, sub influența Duhului Sfânt. Aceasta este în mare lucrarea Duhului Sfânt, dacă vreți, înainte de venirea lui Hristos. A pregătit un popor în care să se nască, a pregătit oameni care să fie gata să-L primească, a pregătit, dacă vreți, circumstanțele internaționale din vremea aceea, un imperiu roman, o vreme în care ne spune Cuvântul lui Dumnezeu că se bucurau de pace. Dumnezeu a pregătit toate aceste lucruri cu un scop, pentru că urma să-L trimită pe însuși Fiul lui Dumnezeu în lumea aceasta. Și nici măcar Fiul lui Dumnezeu n-a venit așa de unul singur în lumea aceasta. Iisus Hristos s-a născut în lumea aceasta într-un mod supranatural. Cum s-a născut? Dintr-o fecioară. Și atunci când îngerul a venit la Maria și i-a spus că va rămâne însărcinată și va naște un fiu, Maria a zis, stai puțin. Așa ceva nu este posibil pentru că eu știu cum se nasc copii în lumea asta și în cazul meu nu sunt îndeplinite toate condițiile ca să rămân însărcinată și să nasc un copil. Și îngerul i-a spus, așa de frumos, găsim în Luca acest lucru, primul capitol, versetul 34. Maria a zis îngerului, cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul n-a contrazis-o și a zis, nu știi tu, între timp s-a mai schimbat lucrurile, ci îngerul i-a explicat foarte exact cum urma să se nască Iisus Hristos. Îngerul i-a răspuns, Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. De aceea, Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt a fost implicat în nașterea lui Iisus Hristos. Duhul Sfânt a fost cel care, în mod supranatural, a contribuit la nașterea lui Iisus Hristos. Domnul Iisus a avut un trup de carne ca și al nostru, dar El nu s-a născut ca și oricare dintre noi, ci El s-a născut într-un mod diferit. Fiecare dintre noi, chiar dacă credeți sau nu credeți, fiecare dintre voi ați fost născuți ca și urmare acelui proces biologic între o celulă feminină și o celulă masculină. Dar Domnul Iisus Hristos, El s-a născut într-un alt mod. El a fost conceput prin Duhul cel Sfânt. Nu într-un mod natural, nu într-un mod biologic. Dar Domnul Iisus Hristos nu doar că a venit în lumea aceasta prin Duhul lui cel Sfânt, prin Duhul cel Sfânt, ci Domnul Iisus Hristos și-a făcut lucrarea Lui în lumea aceasta prin Duhul cel Sfânt. Și într-o împrejurare, atunci când Domnul Iisus Hristos își începea activitatea Lui, a fost în sinagogă și i s-a dat să citească din cartea prorocului Isaia. Dacă mergem mai departe, în capitolul 4, găsim acest pasaj de la versetul 17. I s-a dat cartea prorocului Isaia, când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris. Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Cum și-a făcut Domnul Iisus lucrarea? Sub călăuzirea, cu puterea Duhului Sfânt. A fost lucrarea Domnului Iisus Hristos în lumea aceasta una supranaturală? Da. De ce? Pentru că Duhul lui Dumnezeu este, dacă vreți, acea componentă care în procesul de mântuire al nostru lucrează în mod supranatural. Lucrează peste ceea ce putem noi să înțelegem, peste ceea ce este de așteptat, peste ceea ce este natural. Dar, dacă vreți, Duhul Sfânt, în toată lucrarea în care L-a călăuzit pe Domnul Iisus, nu s-a văzut niciodată mai vizibil. Dacă vreți, culmea lucrării pe care Domnul Iisus Hristos a adus-o prin Duhul Său cel Sfânt a fost nu atunci când a vindecat bolnavii, nici atunci când a înmulțit pâinile, ci atunci când, așa cum ne spune Cuvântul lui Dumnezeu, s-a adus pe sine însuși ca și jertfă. Și dacă vreți să deschideți în Evrei, capitolul 9, Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre modul în care Iisus Hristos s-a adus pe sine ca și jertfă. Evrei, capitolul 9, versetul 14. Sau hai să citim și versetul 13. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Domnul Iisus Hristos n-a fost omorât de romani, dacă vreți, ci Domnul Iisus Hristos și-a dat viața Lui. El le spunea ucenicilor, am puterea să o dau și am puterea să o iau, dar o dau. De ce? Pentru că prin Duhul cel Sfânt, prin Duhul lui Dumnezeu, a vrut să aducă o jertfă de curățire, odată pentru totdeauna. Pentru ca să nu mai fie nevoie de nicio altă jertfă ulterioară. Prin Duhul Său cel Sfânt, Dumnezeu l-a dat pe Iisus Hristos și El s-a adus pe sine însuși ca și jertfă. Intrând, ne spune tot cartea Evrei, odată pentru totdeauna. Dar lucrarea Duhului cel Sfânt, lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu prin Duhul cel Sfânt, prin Duhul Sfânt, nu se termină atunci când Iisus se înalță la ceruri și ea continuă. Sărbătorim acest lucru și în ziua de astăzi. Și aș vrea să vorbim despre două moduri în care lucrarea Duhului Sfânt continuă după înălțarea lui Iisus la ceruri. Odată ea continuă la nivel personal, în dreptul fiecărui credincios. Și apoi, așa cum în vechime, Duhul Sfânt a fost cel care și-a călăuzit un popor în timpul de după Iisus Hristos, de după înălțarea lui Iisus Hristos, Duhul Său cel Sfânt își călăuzește un popor. Cine este acest popor? Biserica. Sunt cei aleși, sunt cei răscumpărați, sunt cei care acceptă jertfa lui Iisus Hristos. Cum lucrează Duhul Sfânt? Ne vom uita în primul rând cum lucrează Duhul Sfânt la nivel personal, în dreptul fiecărui individ. Prima dată când Duhul Sfânt vine în contact cu o persoană, îl convinge că este păcătos. De multe ori noi încercăm să-i convingem pe oameni că sunt păcătoși. Îi spunem, ai făcut asta și asta și chiar dacă unele argumente ale noastre le acceptă, de multe ori auzi oameni care spun, de ce să mă pocăiesc că nu-s rău? N-am spart casa nimănui, n-am dat în cap la nimeni, n-am făcut crime, n-am... De ce? Pentru că convingerea de păcat este lucrarea Duhului Sfânt. Este lucrarea Duhului Sfânt. Haideți să citim ceea ce spune Ioan în Evanghelia sa, de la capitolul 16, versetul 7, cu privire la acest lucru, citând cuvintele Domnului Iisus Hristos. Totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și El va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Această convingere de păcat o poate face numai Duhul lui Dumnezeu, numai Duhul cel Sfânt. Oamenii toți acceptă că nu trăiesc chiar așa cum ar trebui, dar acolo unde Duhul Sfânt intră în acea viață, produce acea convingere definitivă că este păcătos, că are nevoie de pocăință, că are nevoie de iertare. Dar mai mult decât atât, Duhul Sfânt nu ne lasă doar cu această convingere, ci cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește și Nicodim s-a dus la Domnul Iisus Hristos și l-a întrebat cam ce ar trebui el să facă ca să vadă împărăția cerurilor. Și Găsim acest lucru în Ioan, capitolul 3. Nu o să mai citesc acum versetele. Nicodim s-a dus la Domnul Iisus Hristos și a întrebat ce trebuie el să facă ca să vadă împărăția cerurilor. Și sigur s-a referit să o vadă pe dinăuntru, nu pe din afară. Vrea să intre în ea. Și Domnul Iisus Hristos i-a spus, trebuie să faci ceva. Trebuie să te naști din nou. Și atunci Nicodim a ajuns la concluzia că asta este imposibil. A zis, cum aș putea eu, somn bătrân, să mai intru eu înapoi în pântecele mamei mele și să mă nasc? Din nou, poate mama lui nici nu mai trăia. Și a dat seama că este ceva imposibil. Și Domnul Iisus Hristos i-a spus și acest lucru rămâne valabil și până în ziua de astăzi. Nimeni nu poate să vadă, nimeni nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu dacă nu se naște din nou. Dar poate cineva să se nască pe el din nou? Nu. Și Domnul Iisus Hristos i-a spus lui Nicodim, cum trebuie să te naști? Din apă și din Duh. Care Duh? Din Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este cel care face acea lucrare supranaturală a nașterii din nou. Aveam un șef în România și când eram, nu știu, prima sau a doua zi la lucru, m-a servit cu o sticlă de băutură și i-am zis că nu beau. Și zice, dar nu ești pocăit. Și zic, ba da, sunt pocăit. Și pe urmă a venit un om care să lucreze acolo și zice, îl cunosc pe omul acesta de când era tânăr. Era în România și nu prea se găsea alcool. Și zice, ăsta era un alcoolist așa de înrăit că bea spirit din ăla albastru, spirit filtrat prin pâine. Și zice, când ai fi stat de vorbă cu omul acesta, nu l-ai fi găsit niciodată treaz. Și acum s-a pocăit. Și avea o încredere deosebită în el. Îi dădea pe mână tot ce avea, pentru că știa că s-a pocăit cu adevărat. Este o lucrare naturală? Este ceva ce pot face oamenii? Este ceva ce pot face oamenii ca dintr-un om care este lepra societății, ca dintr-unul care, ca și tâlharul de pe cruce, până atunci a jefuit, a omorât pentru un câștig oricât de mic, să devină un om nou, o făptură nouă, unul care acceptă mai degrabă să dea decât să fure. Este ceva ce se întâmplă în mod natural? Nu. Este ceva ce se întâmplă în mod supranatural. Și cred că acest lucru îl putem mărturisi fiecare în dreptul nostru. Că lucrarea nașterii din nou a fost făcută în viața noastră prin puterea lui Dumnezeu, într-un mod care întrece priceperea noastră, într-un mod care depășește ceea ce putem noi înțelege. Duhul Sfânt este cel care ne integrează în biserică. Duhul Sfânt este cel care, din oameni diverși, face o familie. Haideți să citim în 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 13. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur duc, ca să alcătuim un singur trup. Fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, toți am fost adăpați într-un singur duc. Cine este cel care, oameni de naționalități diferite, oameni din clase sociale diferite, îi face una? Duhul Sfânt. Cine este cel pe care pe Onisim îl face frate cu Pavel? Este Duhul Sfânt. Cine este cel care pe oameni, pe noi, oameni care suntem aici? Probabil că dacă n-ar fi fost Duhul Sfânt să ne convingă de faptul că suntem păcătoși, să ne aducă într-o biserică, mulți dintre noi nu ne-ar fi întâlnit niciodată. De ce? Pentru că unul ar fi lucrat acolo, celălalt ar fi fost dincolo. Dar Duhul Sfânt este cel care face această lucrare. Duhul Sfânt este cel care ne integrează în biserică. Oamenii în lumea aceasta au tot felul de programe de integrare. Dar atunci când Duhul Sfânt intră în viața unui credincios, el așa de ușor se integrează în trupul lui Hristos. De ce? Pentru că este o lucrare supranaturală pe care o face Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este cel care, după ce am fost născuți din nou, ne ajută în lupta pe care o avem de dus. Pentru că în acest proces al reciclării, Dumnezeu nu face totul singur, ci ne lasă și o nouă, și nouă parte de făcut. Care este partea pe care o avem noi de făcut? Ne spune cuvântul lui Dumnezeu, răstigniți mădularele voastre. Aceasta este lucrarea pe care noi o avem de făcut, dar nu singuri, prin puterea Duhului Sfânt. Dar este o lucrare pe care noi trebuie să o facem. Haideți să citim Ioan, capitolul 16, când va veni, versetul 13, când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ceea ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Duhul Sfânt este Cel care ne învață și 1 Ioan, capitolul 2, Ioan vorbind, scriind bisericii, le spune, n-aveți trebuință să vă învețe nimeni, referindu-se la cei care aduceau o învățătură străină. De ce? Pentru că Duhul Sfânt este Cel care ne învață. Da, se folosește uneori și de oameni, dar învățătura pe care o primim, nu o putem înțelege, nu o putem însuși în viețile noastre, decât doar acolo unde este Duhul Sfânt prezent. De ce? Pentru că natura noastră nu are gust, nu îi place lucrurile Duhului, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Romani 8, capitolul, versetul 13, vorbește tot despre acest lucru. În acest proces de sfințire, Duhul Sfânt este Cel care este cu noi. Dacă trăiți după îndemnurile firii, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Cum putem să facem să moară faptele firii? Prin Duhul Sfânt. Dumnezeu să ne lase o măsură îndoită din Duhul Lui. Pentru că numai așa putem să facem să moară faptele firii. Dar dacă Duhul Sfânt este Cel care ne ajută în acest proces de răstignire a omului vechi, tot Duhul Sfânt este Cel care în viața credinciosului trebuie să aducă o roadă, o roadă care este supranaturală. Galateni, capitolul 5, roada Duhului. Nu este roada noastră, nu este roada omului nostru, ci este roada pe care Duhul Sfânt, atunci când locuiește într-un credincios, este adusă. Este o roadă naturală? Nu este o roadă naturală. Este o roadă supranaturală. Gândiți-vă la Pavel și Sila, în închisoare, cu picioarele în butuci și ei, triști, supărați, cântau cântări de laudă, lăudau pe Dumnezeu. Despre primii creștini se spune că au primit cu bucurie răpirea averilor lor. Astăzi poate noi pierdem 50 de euro și două zile nu mai vorbim cu nimeni. Primii creștini, pentru că Duhul Sfânt era prezent în viața lor, aveau această roadă supranaturală, roada Duhului Sfânt. Primeau cu bucurie. Îmi iei mașina? Iau. Uite, ia-ți și roata de rezervă că e în portbagaj. Vrei să-mi iai haina? Uite și cămașa. Este ceva natural? Este ceva ce firea noastră face în mod natural? Este roada Duhului Sfânt. Dumnezeu să ne facă să o avem din abundență. Dar încă un lucru, aș vrea să ne mai uităm la ceea ce face Duhul Sfânt în viața noastră. Duhul Sfânt este garanția. Duhul Sfânt este dacă vreți, avansul, Duhul Sfânt este promisiunea pe care Dumnezeu ne face că trupurile noastre vor fi înviate. Tot aici în Romani, capitolul 8, versetul 11, spune așa: și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre. Uitați-vă la trupul dumneavoastră. Mâine nu va mai fi cum e astăzi. Mâine nu va mai fi așa de tare cum e astăzi. De ce? Pentru că trupurile noastre îmbătrânesc. Trupurile noastre se deteriorează cu trecerea timpului. Dar prin Duhul Sfânt aveam această nădejde, avem această promisiune că trupurile noastre, acestea slabe de multe ori cu boli, acestea neputincioase de multe ori, vor fi înviate, vor fi transformate. Și Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că unii, chiar dacă nu vor fi murit, vor primi așa instantaneu un trup nou, un trup de slavă, nu un trup ca și acesta, supus slăbiciunii, ci un trup așa cum vrea Dumnezeu să ne-l dea. Duhul Sfânt, dacă este în noi, este pentru noi garanția învierii. Învierii în trupurile acestea pe care Dumnezeu ni le-a dat. Duhul Sfânt lucrează, am văzut, la nivel de individ, prin faptul că ne convinge că suntem păcătoși, prin faptul că face această lucrare minunată, această lucrare supranaturală a nașterii din nou, prin faptul că ne ajută în acest proces de sfințire, ne ajută în acest proces de a răstigni mădularele care sunt în lumea aceasta. Duhul Sfânt este Cel care vine în viața noastră și ne dă roada supranaturală a Duhului Sfânt, dragostea, bucuria, pacea. Duhul Sfânt este garanția pe care o avem că trupurile noastre slabe, neputincioase, vor fi schimbate, că vom primi trupuri noi, trupuri de slavă. Dar Duhul Sfânt nu lucrează doar la nivel de individ, ci Duhul Sfânt lucrează și în biserică. Și coborârea Duhului Sfânt, sărbătoarea pe care o avem în ziua de astăzi, ne arată acest lucru. Duhul Sfânt contribuie în mod supranatural la creșterea, la dezvoltarea bisericii. Într-un fel, sunt unii creștini care spun experiența cincizecimii a fost unică. Sunt alții care spun experiența cincizecimii se repete. Ce credeți? A fost unică sau se repetă? Se repetă. Alții? Cei care cred că a fost unică n-au așa mult curaj, că se tem de majoritate. Adevărul este și unul și altul. Experiența cincizecimii a fost unică. A fost unică în sensul că limbile de foc care s-au văzut la cincizecime nu s-au mai văzut la celelalte experiențe care ne sunt relatate în Cartea Apostolilor și în celelalte epistole. A fost unică. Noi mai spunem câteodată că vrem să vedem limbi de foc. Această experiență a fost unică. Dar Cuvântul lui Dumnezeu, dacă îl citim pe urmă, experiența pe care au avut-o acei creștini care au primit darul vorbirii în alte limbi, ea s-a repetat. Ea s-a repetat și vedem acest lucru Cuvântul lui Dumnezeu. Faptele Apostolilor, capitolul 9, ne vorbește despre modul în care biserica se înmulțea. Versetul 31. Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria. Se întărea sufletește și umbla în frica Domnului. Și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Biserica nu se poate înmulți decât așa, cu ajutorul Duhului Sfânt. Noi putem să facem membri penticostali, putem să facem membri baptiști, creștini după Evanghelie, Ce vreți dumneavoastră? Putem să facem, să convingem pe anumiți oameni că părerile noastre sunt corecte, dar înmulțirea bisericii poate fi făcută doar așa, prin Duhul cel Sfânt. Dumnezeu să facă să vedem acest lucru, să vedem această lucrare vie în mijlocul nostru, că prin Duhul cel Sfânt, prin Duhul Sfânt, biserica se înmulțește. Și un alt și ultim lucru la care vreau să mă mai opresc este faptul că în biserică Duhul Sfânt dă daruri. Cu o singură excepție, darurile pe care le dă Duhul Sfânt în biserică nu sunt pentru uz personal, ci pentru ceilalți. Și acel care este excepție este vorba despre darul vorbirii în limbi. Acest dar, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, este dat și pentru ca cineva să se zidească pe el însuși. Și apostolul Pavel reglementează acest aspect în biserica din Corinteni și spune, dacă este dat acest dar ca cineva să se zidească pe el însuși, există două posibilități. Dacă este cineva care să tălmăcească și dacă nu este cineva care să tălmăcească. Dacă este cineva care să tălmăcească, spune apostolul, să vorbească și să tălmăcească. De ce? Pentru ca toată biserica să capete zidire. Dar, spune el, dacă nu este cine să tălmăcească, n-are niciun rost pentru că cei care ascultă nu înțeleg nimic. Așa cum am spus, toate darurile pe care Duhul Sfânt le dă în biserică nu sunt pentru folosul nostru, ci sunt pentru folosul celorlalți. Ați văzut de multe ori copii care primesc un cadou și merg și se laudă la toată strada ce cadou au primit ei. Dar dacă a fost o ciocolată și îl încerci să vezi dacă ți-ar da o bucată, nu, e numai pentru el, a fost cadoul lui. Dumnezeu să ne dea maturitatea ca primind darurile Duhului Sfânt să le folosim în biserică, pentru creșterea bisericii. Cum? Cu înțelepciune. În 1 Corinteni, capitolul 12, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește pe larg despre care sunt aceste daruri pe care Duhul Sfânt le dă în biserică. În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voie să fiți în necunoștință. Când erați păgâni, știți că vă duceați la idolii cei mulți după cum erați călăuziți. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema. Și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul propriu, spre folosul altora. Domnul să ne dea această înțelepciune, darurile pe care le-am primit de la Dumnezeu. De multe ori sunt oameni care, într-adevăr, au primit daruri de la Dumnezeu, dar ei vor să le folosească pentru folosul lor. Este un abuz. Atunci când primim un dar din partea lui Dumnezeu, avem această obligație să-l folosim pentru folosul altora. Nu pentru folosul propriu, ci pentru folosul celor din jur. Duhul Sfânt a fost prezent în creație. Duhul Sfânt a fost prezent în istoria, dacă vreți, poporului evreu. Duhul Sfânt a fost cel care a lucrat în mod supranatural în viețile atâtor mii de oameni care au făcut, care au ascultat cuvântul lui Dumnezeu, care au vorbit din partea lui Dumnezeu lucruri care s-au împlinit. Acestea a fost modul în care Duhul Sfânt a lucrat înainte de Iisus Hristos. Duhul Sfânt a fost cel care a făcut posibilă nașterea lui Iisus Hristos, o naștere diferită de oricare alt om. Duhul Sfânt a fost cel care l-a însoțit în lucrare și cuvântul lui Dumnezeu spune că lui nu i-a fost dat Duhul cu măsură. Nouă ne este dat cu măsură și cuvântul lui Dumnezeu ne învață ca fiecare să slujim după măsura pe care am primit-o. Dar lui Iisus Hristos Duhul i-a fost dat fără măsură. Prin Duhul Sfânt, Iisus Hristos s-a adus pe sine ca jertfă, o jertfă curată, o jertfă plăcută lui Dumnezeu, prin care și noi astăzi suntem răscumpărați. Prin Duhul Sfânt, creștinii, prin Duhul Sfânt, noi am fost născuți din nou, după ce am fost convinși de faptul că suntem păcătoși. Prin Duhul Sfânt, înaintăm în acest proces de sfințire, de lepădare a ceea ce este vechi, și tot prin Duhul Sfânt avem această roadă supranaturală care întrece priceperea noastră, care întrece capacitatea noastră, roada Duhului Sfânt. Și în același timp, Duhul Sfânt este garanția învierii. În biserică, Duhul Sfânt este cel care lucrează la creșterea calitativă, dacă vreți, și cantitativă a bisericii. Și Duhul Sfânt este cel care în biserică, oamenilor din biserică, fiecăruia în parte, dă daruri, nu pentru folosul propriu, ci pentru folosul celorlalți. Dumnezeu să facă ca și aceste sărbători să ne aducă prezența Duhului Sfânt mai mult în viața noastră și aceasta să se vadă. Și chiar faraon sau cei care trăiesc în preajma noastră să mărturisească, așa cum au spus despre Iosif. Unde mai găsim noi un om în care să fie? Duhul lui Dumnezeu. Amin. Amin.